Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera, Zinbasaburua eta Ultzamara begira. Jartzen gara bi aste artez behin, bi lagun batzen zaizkigu horretarako, batetik Arabako hiriburuko eta inguruetako kontuak ekartzeko, Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan presti izaten dugu. Jon Aramburu, arratsalde hon eta ongi etorri zaurra bidera, Jon.
Arratsalde honek ganen.
Eta bestetik telefonoz bestalde batzen zaigu, esan erran irratiko Lurgil. Arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere.
Iepa, arratsalde hon.
Eta Gasteiztik hasiko gaituk iruditzen bazai Jon, Gasteiz irekia dinamikak errefuxiatuekiko elkartasuna adierazteko datorren ekainaren 20erako antolatu dituen ekintzak izpide hartzeko hain justu.
Ekainaren 20erako, lehenagorako eta ondorengorako hainbat kontu antolatu dituzten euren esanetan elkartasuna adierazi nahi diten errefuxiatuekin eta ekainaren 20an errefuxiatuen aziarteko egunaren atarian krisi humanitario honi zenbakiak jartzeko eguna izatearen nahi diten egun hori. Horretarako hainbat ekimen antolatu dituzten. Batetik ekainaren 18an larunbat honetan kalejira egingo diten hemen Gasteizen eguerdian. Gero, ekainaren 20an, refuxiatuen aziarteko eguna denean, mainguru bat egingo diten alderdi politikoetako ordezkariekin eta hor hiritarrek galderak egiteko aukera izango diten. Ekainaren 24an, San Juan jaiak ere badirenez hemen Judimendi auzoan, bertan kanpaldia egingo diten, refuxiatuen kanpalekoak gogoratu asmoz. Baina ez du hori ekimen bakarra egunotan izango dena, izan ere, batetik dei egin diten, banderolak jartzeko, Gasteiz irekiaren banderolak eta errefuxiatuei ongietorri esaten dieten banderolak etxeetan. Horrela, etxetako balkoietatik ere alaxe ongietorria emango zaien eta gainera eta audunagian bereziena edo Gasteiztik Greziara karabana bat abiatuko dun. Uztailaren 15ean diten abiatzeko asmoa, baina aste honetan jada hasiko ditun bilerak egiten, horretarako ekainaren 16ean deitu duten lehenengo bilera eta pixkanaka jendea animatu dadin ere deitu diten. Ikusiko dinagu, zenbat jende joaten den hemendik karabana horretan eta karabana horrek helburu dituen eta aurreragoko prentsak aurreko batean emango ditela esan diten.
Etorriko dituk orduan berri gehiago aipatzen duan eran datak eta ekintzak ere aurreikusita dituztelako eta joango gaituk akaso horien berri bai jasoala ematen. Zugana joko dugu orain Lur, kasu honetan kexa batzuk izpide hartzeko telekomunikazioekin dituzten arazo ez aspertu egin direlako eta Izarozko herritarrek irtenbidea ere eskatu dutelako, horietako zenbait ordainduarren kalitate baxuko internet seinalea dutelako kexatu dira eta beste hainbat bizilagunek, berriak direnek, telefonoa izateko aukerarik ere ez omen dute.
Hori da, bai, azken aldian, pixkat indar gehiago hartzen ari den kontua da, eta bueno, aspaldiko kontua da, ez da, internet irian eukitzen hasi zirenetik ere, hor bada bizitzeko modu bat ere bada ez, eta lan egiteko modu bat ere bada internet, eta gurean ere, Basauru Altzamaldean ere, jende asko lan egiten du internet bidez etxean, ez? Orduan, hor ez dira baldintza igualak Iruñara edo bertara iristen direnak, eta kexu dira Izarozko bizilaguna kasu honetan, Iruñan baino askoz gehiago ordaintzen dutelako, eta askoz internet maila baxuagokoa iristen delako, ez? Iru megako seinalea iristen da, baino kontua egiten denean hor, interneten begiratzen denean zenbat iristen den, megabat bera ere ez da iristen, ez? Eta beraz, zailtasunak izaten dira etxetik lan egiteko. Gainera, etxe ezberdinetan aldi berean erabiltzen ari direnean, ezinezkoa da internet erabiltzea eta beraz, beste baterako utzi berri da lanak, ez? Orduan, alde batetik jakitun dira herrietara, Iruñatik 50 kilometro inguru da dauden herrietara, ezin dela Iruñara iristen den sare sarea inona iritsi, baino bai eskubide bat dela internet izatea garai hauetan etxe guztietan eta internet on bat edo behintzat era egokian doan bat, ez? Orduan, beraz hor kalkuluak ere ateratzen ari dira, Europara begiratuta, nola Iruñako kasua ere ez den oso ona, ez? Nola Lituanian esaterako edo Irlandan edo bestein bat tokitan askoz internet hobea daukaten eta askoz gutxiago ordainduta, ez? Baita herri txikietan ere. Kontua da eta urte batzuk atzera egiten badugu ere, ba, Nafarroko gobernuak nahiko utzia izan duela Nafarroko mendialdea, jakinda, ba, bueno, horra razoi batzuk badaude ez, ba, jende gutxi bizi dela, hori boto gutxitan traduzitzen da ez, eta beraz, ba, importantziari gabeko guneak dira ez. Eta ba, telekomunikazioen presentzat ere ez da oso leku ona, ez baitago negoziorik, ez dago jende askorik linea erosiko lukeenik, eta beraz, ba, ez da inongo inbasiorik egin, ez Nafarroko gobernutik, ez da telekomunikazio enpresetatik ere. Orduan, orain, Basaburuko, bueno, Izarozko bizilagunek eskatzen dutena da, ba, Nafar gobernuak ardezala hor timoia ez, eta behingoz egin ditzala beharrezko azpiegiturak, benetan bat dirua uste azpiegitura hoietan, eta ez, ba, bueno, Nafarroan ezagutu ditugun beste makro azpiegitura hoietan, eta beraz, ba, bueno, zerbitzu bat, ez, eskubide bat den zerbitzua, iristaraztea Nafarroko herri guztietara. Gainera, ba, bueno, jakin da, ez dela bakarrik Aizorozko kontu bat, Nafarroko herri asko eta askotan gertatzen den kontu bat dela, ba, bueno, udar herri guztietara bidali dute gutun bat, eta jada, ba, atzo bertan jakin genuen, Itzaltzun, Zaraitzuko gaiaran, Itzaltzun ere erabaki zutela kontu honekin ere aurrera egitea, ez? Eta beraz, ba, Nafarroko gobernuari eskatzea pausuak ematea.
Hortxe bedaz, pausuak eskatzen dituztela eta bizitzen ari diren egoera hori konpontzeko aldarrikapenak ere mahai gainean dituztela, instituzioei behintzat eskaerak egin dizkietela Izarotzeko bizilagunek. Arabako hiriburura itzulita, efemeride bati tira egindako salaketa bate aipatu behar digu Jon, atzo bete uelako urtea Javier Maroto alkatetzatik kentzea lortu zela, nolabait esatearren, baina egungo alkate Gorka Urtaranen agintepean ere Gasteizko udaleko gizarte politikak desegokitzatze joditik eskubide sozialen aldeko plataformak atzo bertan egindako agerraldian.
Bai, urtebete Maroto botatzea lortu genuela, horrela esaten dinago. Gainera, lehenengo pertsona pluralean hemengo jende asko, izan ere horrela bizi dinago. Maroto bota egin genuela, ba, herri mugimenduko jende askok eta ba, alderdi politiko askok batuta. Gogoratuko zarete, ze sugetzarra bizi izan genuen, ez? Garai hartan duela urtebeteko kontuan, hasiera batean etzinen ematen akordiorik egingo zenik eta Maroto xenof fogua izango nuela berriz ere alkatetzan, azkeneko momentua lortzeko aukera izan, eta gero alderdi sozialistaren halako piketxo bat edo tarteko zela atzera egin, eta hor berriz ere buelta nola egintzen, eta larun bat, bueno, ba, bereziura bizi izan genean, bueno, azkenean Maroto joan unan, eta printzipioz Gasteiz irekiago baten aldeko ba, indarrek hartu zinaten Gasteizko udala, bueno, gerora ikusi dinago, baina ez dela horrela izan. Gorka Urtaran buru duen udalak formetan, bai, eman diola buelta, edo itxura denez eman diola buelta formetan, ba, Marotok egiten zuen politika itxusi eta eskubide sozialekiko kontrario eta xenofoboari, baina gero benetan aldaketetan gizarte politiketan ez dela askorik nabaritu salatu zin atzoko egunez eskubide sozialen aldeko plataformak. Ehun bat lagun bildu ditunan, bertan, plazan, eta antzerki bidez eta modu umoretsuan egin ziten halako protesta ekintza bat, eta udaleko gizarte politiketan erabateko aldaketa egin behar zela, aldarrikatu zineten. Oso argazki kuriosoak zauden, zakit, ikibaintzaten egane ikusteko aukerarik izan dunan, bueno, Gorka Urtaranen beraren antzera jarrita, orduko hartan Javier Marotoren itxurak egin zituen aktore lagun bat, eta, bueno, nahiko modu koloretsuan, baina salaketa gogorra eginda.
Izan dira bai ikusteko aukera eta horietako ere mata aprobetxatu ere egingo diagu, eh? Arrosa, sarean lekua egin eta gaur izpide ditugune irratien tarteko kontu hauek guztiak publikatzerako orduan. Eta lur, zuk turismo kontuak aipatu behar dizkiguzu, kasu honetan akaso lehen ekarri diguzun berria baino zertxoai positiboagoa zuen bailararako, batetik imotz Eurobelo bizikleta sarean sartzeko aukeren artean dagoela, bez, Basaburuak marka turistikoa erregistratuko duela ere bai bestetik, eta azkenik Ultzamako 14 herriak sendabidez elkartzeko proiektua turismoaren arloan mintzat albiste nahiko onak dituzuela esango dugu.
Bai, hori da, ba, uda gerturatzen ari da eta nabaritzen da ja bai jende gehiago pasatzen ari dela bertatik, eta ba hasteko ba bueno, azken urtean bueltaka ibili den kontu bat, ez? Eurobelo, Europako bizikleta bide sare hori, ba hortxe ari dira, ba Frantziako mugara arte iristen da, eta ba nola pasako duen Espainia osoa Portugaleraino eta ematen du hauen bueno, orain Bidasoako bide berdea eta Plazaolako bidea elkartuko direla eta Eurobelo hortik pasako dela, ez? Imozko bailara ba Plazaolako partzorgoan barnean dago eta hor ba pixkat nahiko aktibo dagoen bailara bada kontu honetan, ez? Eta azkenik ematen du, ba, bueno, pasako dela, ez? Eurobelo gure zonalde hortatik, horren suposatzen duen arekin, ez? Ba, turista ibilbide oso handia, ez? Oso turismo gainera, nik esango nuke sanoa, ez? Hau, bizikletaz pasatzen dira, ez dute molestatzen, ez dute kontaminatzen, ez dute, ba, bueno, alako ezer egiten, eta neko sanoa da, ez? Oso konsumo sanoa, beraz? Ba, bueno, alde batetik, ba hori, gure bailarak ezagutzeko ere, aukera kanpotik oso urrundik datorren turismondako, ez? Bigarrenik aipatu duzun bezala, ba Basaburuak marka turistikoa ere plazaratuko duela, ez bakarrik turismora begira, baizik eta barnera begira ere bai, ez? Basaburuko gida bat, zerbitzuen gida bat egiten ari dira eta bertan ba baieran ditugun zerbitzu guztia, jatetxe, enpresa denetik ba bueno sartzeko helburua eta pixkat marka horren baitan, ez? Basaburua marka horren baitan, ba pixkat batera azaltzeko, bai barnera begira eta bai kanpora begira esan duan bezala. Eta azkenik ba Ultzaman, hau gainera naiz eta turismora begira egin diren azkenaldian leku askotan ba horrelako sendak eta herriz herri biltzeko ibilbideak, ba hemen asmoa bestelakoa da, ez? Herriz herri Ultzamako 14 herriak elkartzeko senda bide bat egitea, baino barnekoentzat begira, ez? Hau da, bide batzuk errepidetatik aparte seguruak herriz herri joateko, ez? Eskolara joateko ere bai, polikiroldegira, igerilekura, dozen lekura joateko, ba bizikletaz edo oinez joateko aukera errepidea zapaldu gabe, ez? Beraz, lehenengo helburua hori da bertakoentzat begirako zerbitzu bat izatea, ba kotxerik gabe ibiltzeko aukera izanik, ez? Eta bigarren helburua ba hori ere bada, ez? Turismora begira eta Ultzamak ba badakigu onjoen eta zitzen kontuarekin jasotzen duen turismoa ba nahiko handia dela, ba bueno, hor ere beste baliabide bat, ez? Sendetatik herriak elkartzeko eta herri ezberdinak ezagutzeko aukera. Beraz, ba udala begira ari dira hori da pilak jartzen hemengo udalak zera bisitari gehiago jasotzeko.
Hortxe, beraz, turismoaren arloan egiten ari direne ekintzak beti ere bailarari ba aipatzen zenuen eran ekarpena egite aldera eta bertan positiboki eragite aldera eta turismotik agenda kontuetara jota astebururako proposamenak ikegin behar dituenak jon, batetik agurainen egingo den Arabako ikastulen festa aipatu behar diguk eta bestetik Gasteizen bertan azken Arrok festivala izango duzuela.
Bai, naiz eta ordena diferente izan kronologikoki, nik neu behintzat, ba, lehenbiziko garrantzia Araba Euskarazi emana izan ziona. Igandean izango duen Arabako ikastolen jaia, agurainen, bertako lautada ikastolak antolatuta eta goizeko 10:00 hasita. Kontzertuak, egun osoko ekitaldiak, familia guztiaren tzat, eta familiarik ez duteren tzat ere, ba, ekintzak, egun guztian zehar izango direnak, agurainen, geroari begira lemapean. Atzo eman zizkinaten gitaragoaren eta bilbidearen zehaztasunak laugune izango ditun Galtzar, Sagarmin, Bentatxo eta Lezao eta bueno, ba, gitaragoak leku horietan guztietan izango direla hemendik ba, Araba Euskaraz joateko deia igandean izango den Araba Euskaraz jai horretara. Eta bestetik aipatu duen moduan azken Arrok jaialdia izango duen Gasteizen ostiral eta larun batean eta hainbat talde izango ditun azkenaldiko bueno azken Arrokik txukunena deitu izan zaion honetara urteak baditun azken Arrokek zaletuen gustuak zaletu gehientsuenak edo bueno argi hitz egin da nere inguruko zaletuen zaletasunak betetzen ez dituela aurtengoan bai aurtengoan neure inguruan behintzat jendea gustora ikusten dinat azken Arrokek proposatu dituen kontzertuekin hortaz ba bueno agian aurrek urteetan baino arrakastatsuxiagoa edo izan ziteken aurtengo azken Arrok. Taldeak aipatze aldera, ba, Lucinda Williams, Helicopters, The Who, edo ba, Sumisión City Blues moduko taldeak topatu zitezken bertan, eta ostiral eta larun bat izango duen, Mendizabalako kanpetan.
Ba, deialdia eginda geratzen duk eta pronostikoa ere botata, eh? Gero akaso valorazio batean aipatuko digu zen ba jende bertaratzen ote den. Ba, bikote hementxe agurtu behar zaituztet, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker, zuen bueltako kontuak irratien tarte honetara ekarri izanagatik, eta hurrengo kolaborazioa eta ikasturteko azkena, bi aste barru izango duzu hemen.
Oso ongi, urren arte ba.
Ondo izan. Eta Jon Aramburu, eskerrik asko, hiri ere gurera bat izanagatik eta astean zehar izango diago elkarren berri.
Bai, seguro.
Ondo izan.
Thank you.